Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 7. juni, slijede vijesti. Predstavnički dom državnog parlamenta razmatra po hitnom postupku prijedlog o dopuni zakona o PDV-u koji predviđa ukidanje plaćanja poreza na doniranu hranu. Bosna i Hercegovina se nalazi u kritičnom trenutku i suočava se sa izazovima, uključujući secesionističke prijetnje vladajuće koalicije Republike Srpske, jedan je od zaključaka nakon sastanka PIK-a. Vijeće ministara imenovalo Enesa Karića za direktora za koordinaciju policijskih tijela BiH, a Ensada Kormana za zamjenika direktora granične policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će iskoristiti uticaj da privoli Srbe na sjeveru Kosova da učestvuju na izborima, izjavio američki zaslanik Gabriel Escobar. Uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine ostavilo stotine hiljada ljudi bez vode, saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Vrijeme sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o Milićevićima kod Srebrenice, gdje živi Aida, jedino dijete u tom selu i okolini. Ide u školu Osad, koja ima 13 djece, a prije rata ih je bilo 1100.
Imam najdražu drugaricu koja mi je udaljena 6 km.
Problemi žena sa invaliditetom koje žele na ginekološki pregled počinju već na samom ulazu u ustanovu, a jedna od njih je i Jelena.
Znači, na samom ulazu bilo je 8 stepenika i kad sam ušla do ordinacije u koju trebam, idu drvene spiralne stepenice.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj sjednici zahtjev da se prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dodatu vrijednost razmatra po hitnom postupku. Prijedlog zakona o dopuni zakona o PDV-u u parlamentarnu proceduru uputilo je 15 poslanika, među kojima je i Saša Magazinović, koji je za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima inicijativu ovako obrazložio.
Danas kada tržni centar donira hranu javnoj kuhinji, plaća 17% PDV-a na iznos te donacije. To znači ako donira hranu u vrijednosti 100.000, plaća 17.000, praktično kazni zato što donira hranu. Upravo taj porez je glavni razlog zašto se financijski više isplati da se ta hrana baci nego da se donira. I upravo je to razlog zašto u Bosni i Hercegovini na godišnjem nivou se baci hrane u iznosu od oko 130 miliona maraka. Prevedeno na broj obroka, to je preko 700.000 obroka dnevno. Ogromna količina bačene hrane je u trenutku kada postoji, nažalost, veliki broj ljudi koji su u stanju potrebe, u ovom slučaju za hranom, je nešto na što se ne mogu zatvoriti oči. Ono što je vrlo važno naglasiti kada je u pitanju izmjena zakona o PDV-u, ono što razlikuje ovu inicijativu, ovaj zakon, od drugih sličnih je to što on ima punu podršku Uprave za indirektno oporezivanje. Uprava za indirektno oporezivanje ne samo da podržava ovaj zakon, nego je pomogla i formulisanju i članova. Znate, u Bosni i Hercegovini je teško bilo šta prognozirati, ali ja ipak vjerujem da će se pokazati to neko ljudsko lice politike i da ćemo usvojiti ovaj zakon.
Poslanici su tokom diskusije iskazali bezrezervnu podršku, piše FENA, dobroj namjeri da se pomogne onima koji se bave humanitarnim radom i siromašnim ljudima da dobiju svoj obrok. Napomenuto je da je neophodno osigurati njegovo najefikasnije provođenje u praksi te spriječiti sve eventualne zloupotrebe. Žene sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nemaju jednak pristup i tretman u zdravstvenim ustanovama za reproduktivno zdravlje. Fizičke barijere, nedostatak opreme, prilagođene osobama sa invaliditetom i nedovoljno edukovana osoblje, te predrasude neki su od problema na koje pacijentkinje ukazuju. Ovo je priča Gojka Veselinovića.
Problemi žena sa invaliditetom koje žele na ginekološki pregled ili zahvat počinju već pred samim ulazima u zdravstvene ustanove, pričaju iz iskustva Jelena Backović i Vera Zih, žene sa invaliditetom i aktivistkinje za prava ovih osoba.
Ne se čak desilo da sam u jednu privatnu ordinaciju nazvala i pitala je da li se može ući, da li mogu korisnici invalidskih kolica. Ja sam tamo došla. Znači, na samom ulazu bilo je 8 stepenika i kad sam ušla do ordinacije u koju trebam, idu drvene spiralne stepenice. Naravno, doktori kod kojih sam došla, doktor je sišao dole, ali nije u mogućnosti da me pregleda jer je sva oprema gore.
Niz je tu uvijek i drugih faktora, kao što je nedostatak personalne asistencije, nedostatak pristupačnog prijevoza, problemi sa arhitektonskim preprekama od mjesta stanovanja do zdravstvenih ustanova. Nije to baš tako jednostavno pitanje iz pitanja jednog sistema.
Ginekološke klinike koje imaju platforme za pristup osobama sa invaliditetom i prilagođene ginekološke stolove mogu se nabrojati na prste. Vera Zih kaže da za probleme nema dovoljno prstiju.
Moja neka iskustva pokazuje da medicinske sestre koje tu nekako asistiraju ljekarima ne znaju kako bi pristupile osobi, kako je uzeti pod ruku, za ruku, kako je pokazati mjesto gdje se presvlači, kako je pokazati uopšte kako da se popne na ginekološki stol.
Prava na jednak pristup definisana su entitetskim zakonima i strategijama za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja te pravilnicima koji definišu uslove za nesmetan pristup zdravstvenim ustanovama osoba sa invaliditetom, no malo koji paragraf je primijenjen u praksi. Iz entitetskih ministarstava zdravstva u odgovorima na upite Radija Slobodna Evropa ističu kako sve zdravstvene ustanove moraju poštovati usvojene dokumente, no nisu odgovorili zbog čega većina zdravstvenih ustanova to ne ispunjava.
Sve su to neke stvari koje ništa ne znače ukoliko nemate jasne smjernice ko je dužan i ko nadzire sprovođenje takvih stvari.
Prva javna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je dobila akreditaciju zbog ispunjavanja svih standarda inkluzije za osobe sa invaliditetom je opća bolnica dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Urađene su taktilne površine za slijepa i slabovida lica, pristupne rampe, prilagođeni liftovi i toaleti, a jedini imaju i prilagođeno porodilište, kaže Sanela Čović, menadžerica kvaliteta ove bolnice.
Prilikom adaptacije porodilišta 2019. i 2020. godine nabavljena je oprema koja je prilagođena osobama sa invaliditetom, to jeste porodiljama koje dolaze tu, stolovi, kupatila.
Ne postoji zvaničan broj žena sa invaliditetom u BiH kao ni koliko ih ima problem sa bolestima reproduktivnih organa. Od raka grlića materice u BiH godišnje umre oko 150 žena, uglavnom zbog kasnog otkrivanja, među kojima su i žene sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Preko 1000 osoba u Bosni i Hercegovini je teže i lakše ranjeno u minskim nesrećama. Među njima je i Petar Petrušić iz okoline Doboja koji je u eksploziji mine nastradao na radnom mjestu. To je promijenilo njegov život, ali se nije predao. Danas je i sitni poljoprivrednik jer invalidska penzija nije dovoljna za život. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
79 Pirot imali koga na R6.
Doboj, centar.
Petar Petrušić iz Doboja postao je radioamater i poljoprivrednik nakon odlaska u invalidsku penziju.
Komšija mi je bio prisjednik udruženja radioamatera i tako što se družio s njime, vidio u njega to kako, a ja o to maštu od dijete.
Bio je među željezničarima koji su prije 12 godina na području Doboja nastradali u minskoj nesreći prilikom krčenja terena pored pruge. Preko udruženja koje okuplja ratne invalide i civilne žrtve rata, dobio je nakon toga plastenik i frezu.
Kako je penzija 500 maraka, a potrošačka korpa četvrčlana porodica 2000 maraka, onda ne preračunaju da li more. I imam invalidnine 215 maraka kao civilna žrtva rata. Tako da frezom odem nekom, iz freza nešto provučem i tak da se skrpi nešto, onda držim neke ovce malo i tak neku prodam.
U eksploziji 29. novembra 2011. godine, kada je Petar ranjen, poginula su dvojica njegovih kolega, dok su još trojica teže i lakše povrijeđena.
Pa ova dvojica su na poslu. Ovaj treći što je kao vodili su ga lakše ranjen u kišu, dobio u leđa, on je preminuo nakon 3 godine. Ja ga nađem mrtvog, ošao u gljive, čovjek našao sam ga, on je mene spasio, izvuku, ja njega nalazim mrtvog u šumi. Što su ljudske sudbine, na primjer.
On nije bio sposoban za povratak na posao. Iz njegovog tijela nisu izvađeni svi geleri.
Imam neđe oko 20-ak. A izvadio sam jedno 5-6. Imam ovdje dva, ovdje u nozi imam, desnoj nozi, natkoljenici imam sada, neki nas snimao baš, jedan od 2 centa, jedan manji, a imam dole ispod, napipam i, jer kad stavim, dječak u mene se igra, stavim magnet, pa zeza se, vidite kako privlači. No.
Zbog eksplozije na terenu koji je službeno bio deminiran, Petar je tužio Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, BHMAK. Pred nadležnim sudom u Sarajevu dobio je odštetu od 32.000 maraka. U invalidsku penziju je otišao 2 godine nakon ranjavanja.
Išao sam u Tuzlu kod doktora, dobar, ja neurohirurg, i tu sam bio u Tuzlu i on mi napisao šta trebam da u Tuzlu dođem. Mislim, rekao sam, pričao s njime, koja greška, sve što naši ne surađuju sa Tuzlom. U Tuzlu bi došao danas, sutra operisan, preko sutra kući išao. A za Beograd sam čekao 8 mjeseci, prvo ovdje neurolog, pa u Banja Luku neurohirurgu, pa naruči se u Beograd, pa čekaj, pa idi 7 dana u Beograd operacija, ono, tako da sam 8 mjeseci čekao. Možda bi još bolje uspješnija operacija bila da sam na vrijeme, ali sam 8 mjeseci čekao poslije stradanja. Tako da sam u tom periodu oko 10.000 maraka potrošio samo i još me spasilo što sam bio dobro nedavljac krve. Nisam sve ni plaću.
U posljednjih 28 godina u Bosni i Hercegovini je više od 1100 osoba povrijeđeno u minskim nesrećama. Prema podacima njihovih udruženja, oni su uglavnom na margini društva. Petar Petrušić i danas osjeća posljedice ranjavanja, ali se nije predao.
Pošto sam naučio raditi, ako ne radim, bolestan sam.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Iz regije. Loš pokušaj izvrtanja istine, miješanje unutrašnja pitanja Srbije i uvreda za građane, tako opozicija koja organizuje beogradske proteste ocjenjuje izjavu ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Hrčenka. On je proteste Srbija protiv nasilja doveo u vezu sa događajima na sjeveru Kosova, a Zapad optužio da vrši očigledan pritisak na vlast u Beogradu. Reakcije ima Nevena Bogdanović, pročitala Sonja Gočanin.
Poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković ocjenio je da je ambasador beogradske proteste stavio u lažni kontekst i da je prekršio diplomatski protokol.
Izjava predstavlja grubo kršenje okvira nadležnosti gdje ambasador ne bi smeo da ulazi u političke ocjene ovog tipa o unutrašnjim pitanjima jedne zemlje.
Naveo Novaković u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Poslanik demokratske stranke smatra da je Hrčenko, kako kaže, uvredio građane Srbije koji svoje nezadovoljstvo stanjem u državi izražavaju na mirnim okupljanjima. Protesti Srbija protiv nasilja organizuju se zbog nezadovoljstva odgovorom vlasti nakon tragičnih pucnjava u Srbiji u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Novaković je naglasio da ne postoji nikakva veza između protesta u Beogradu i događaja na severu Kosova, gdje od 26. maja u tri opštine naseljene većinom Srbima traju tenzije koje su prerasle u nasilje.
Veza postoji samo kao veštački kreiran narativ koristan onima koji ga plasiraju. Ovom režimu odgovara kako bi težište društvenih problema prebacio sa žrtava dve tragedije na potencijalno žarište na Kosovu i na taj način pokušao da izbjegne svoju odgovornost za tragediju u Beogradu i Mladenovcu od 3. i 4. maja.
Na proteste na koje je pozvao deo opozicije iz nedjelje u nedjelju okupljaju se desetine hiljada ljudi. Svjetski mediji ih smatraju najmasovnijim opozicionim skupovima od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. godine. Poslanik opozicione poslaničke grupe Zajedno moramo, Đorđe Miketić, je ocenio da je izjava ruskog ambasadora, citiramo, loš pokušaj izvrtanja istine.
Rusiji kao i Vučiću je neophodan nestabilan Balkan i Srbija na granici unutrašnjeg sukoba da bi mogli širiti svoj toksični uticaj i lakše manevrisati kroz fabrikovane konflikte.
Naveo je Miketić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Bocan Hrčenko je, ne pružajući detalje za svoje tvrdnje, tenzije na severu Kosova povezao sa protestima u Beogradu.
Sve se dešava u nekoliko dana i možemo samo da zaključimo da je to očigledan pritisak na rukovodstvo Srbije, predsjednika Vučića i vladu na svim frontovima. Prvi front je Kosovo, drugi je Beograd ili obrnuto.
Rekao je ruski ambasador za redakciju ruskog državnog medija Russia Today na srpskom. Russia Today je pod evropskim sankcijama i ocjenjen je kao medij pod kontrolom Kremlja koji pruža podršku ruskoj agresiji na Ukrajinu. Pored ostalog, Bocan Hrčenko je ocjenio da je cilj ili zadatak Zapada promjena politike Srbije, odnosno uvođenje sankcija Rusiji i priznanje Kosova. Predstavnici opozicije u Srbiji su narativ ruskog ambasadora uporedili sa narativom vlasti o protestima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon prvih skupova u Beogradu optužio organizatore za obojenu revoluciju, dodajući da informacije o tome dobio od sestrinskih službi sa istoka. Nije izneo dokaze za svoje tvrdnje. Obojena revolucija je termin koji se koristi za proteste u bivšim sovjetskim zemljama u kojima su autoritarni režimi bili zamijenjeni prozapadnim vlastima. Iz Evropske unije je za Radio Slobodna Evropa poručeno da ne komentarišu, citiramo, smešne izjave nisko rangiranih ruskih zvaničnika koji predstavljaju režim koji ubija ukrajinske civile. Na upit RSE o izjavi ruskog ambasadora do emitovanja priloga nisu odgovorili vlada Srbije, kabinet predsjednika države, Ministarstvo spoljnih poslova i vladajuća Srpska napredna stranka. Prilog Nevene Bogdanović, pročitala Sonja Gočanin.
Iz svijeta. Probijanje brane Kahovka poplavilo je nizinska područja sa obje strane rijeke Dnjepar, a hiljade ljudi je već evakuisano. Stotine hiljada ljudi ostalo je bez pristupa vodi za piće, a tokom dana se očekuje vrhunac plavnog vala. Prilog Alema Bajramovića.
I dalje je nejasno kako je brana Kahovka oštećena. Ukrajina i njeni vojni saveznici optužili su Rusiju da je napala branu u pokušaju da osujeti dugo planiranu kontraofanzivu Kijeva. Moskva tvrdi da je to bio namjerni čin sabotaže koji je sproveo Kijev da bi lišio vodu okupiranom poluostrovu Krim. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas da je uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine ostavilo stotine hiljada ljudi bez normalnog pristupa vodi za piće. Zelenski je na Telegramu napisao da je uništavanje jednog od najvećih rezervoara vode u Ukrajini apsolutno namjerno. Najmanje 7 osoba se vodi kao nestalo nakon poplava u blizini Nove Kahovke, rekao je šef okupiranog grada koji je pod ruskom kontrolom. Ruske vlasti su uvele šire vanredno stanje u dijelovima Hersonske oblasti koje drže pod kontrolom, a 14 naselja je već pogođeno poplavama ili im prijeti porast nivoa vode. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi rekao je da uništenje brane ne predstavlja kratkoročnu opasnost za obližnju nuklearnu elektranu Zaporožje. Akumulacija brane obezbjeđuje vodu koja se koristi za osnovno hlađenje 6 reaktora u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani. Desetine hiljada hektara obradivog zemljišta na jugu Ukrajine bit će poplavljena zbog probijanja brane, prognoze su Ministarstva poljoprivrede te zemlje. Upozorili su da bi najmanje 500 hiljada hektara zemljišta koje je ostalo bez navodnjavanja moglo da se pretvori u pustinje. Rušenje brane ostavilo je bez vode 94% sistema za navodnjavanje u Hersonu, 74% u Zaporožju i 30% u Dnjeparskoj oblasti, objavilo je ministarstvo. Kina je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog uništavanja velike brane u Ukrajini koju drži Rusija, a Peking je rekao da se plaši humanitarnih, ekonomskih i ekoloških posljedica incidenta. Očekuje se da će nivo vode dostići vrhunac u obližnjem gradu Hersonu tokom dana, ali se smanjuje u Novoj Kahovki gdje se brana nalazi. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Tokom proteklog rata sela u opštini Srebrenica, posebno uz rijeku Drinu, su porušena, a stanovnici protjerani. Raselili su se širom svijeta, a samo poneki su se vratili u svoja sela i obnovili kuće i imanja. U selu Skejići sada žive samo 4 žene, a u Milićevićima porodica Mašić. Aida ima 11 godina i jedino je dijete rođeno na ovom prostoru. Ide u školu Osat gdje ima 13 učenika, a prije rata ih je u toj školi bilo 1100. Njihovu priču je zabilježio Sadik Salimović.
Selo Milićeviće kod Srebrenice nalazi se na obali rijeke Drine uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije. Aida Mašić ima 11 godina i jedino je dijete u ovom selu i okolini.
Učenica sam 5. razreda u područnoj školi Osatica. Ima nas 13 učenika i imam najdražu drugaricu koja mi je udaljena 6 km. Ja sam samo u svom selu, ali ipak mi je zabavno.
Njeni roditelji Mubina i Hajrudin vratili su se u Milićeviće prije 19 godina. Tu je do 1992. godine živjelo oko 200 stanovnika.
Prilikom povratka živio sam 3 godine bez kući, znači u jednom podrumu. 2005. sam dobio kuću od UNDP-a. Pa evo recimo sad od 200 stanovnika koje je prije imalo, sad ima nas 6, znači u selu i cijela sela u jednu auto sjela.
Njegova supruga Mubina kaže da se ne kaje što se vratila, uprkos tome što su jedina porodica u selu.
Moj suprug ima želju od uvijek da se vrati na svoju babovinu, da ne zapusti svoju babovinu što je njegov otac krvavo zarađivo i znoj prosipo tu i sad da pusti da to zarasta u korovu, šumu, ne.
U selu Skejići, koje je udaljeno od Srebrenice 30 km, žive samo 4 žene. Do 1993. godine u selu je živjelo 40 porodica. Fatima Lemeš ima 70 godina i prva se vratila u Skejiće. U srebreničkom genocidu u julu 1995. godine izgubila je sina.
Sama sam živjela ovdje u selu Skejićima dvije godine. E poslije unkor neki došao, napravio malo kuća, ali ja ne idem odavde nigdje. Ja kako sam ovdje došla, nigdje nisam ošla.
Prva Fatimina komšinica je Adila, čija je kuća udaljena pola kilometra. Adila ima 5 djece, a u genocidu je izgubila sina koji je 1995. godine imao samo 18 godina. I ona kaže kako se nije pokajala što se vratila u Skejiće.
Pa nemam se šta pokajati, ja nisam tamo imala para, na primjer, nikakve zalihe da mogla kupiti makar pola dulma da uzme makar za placa. Nema. Šta je 300 maraka što ti dobiješ, hoće valja ti plati stan i struju i vodu i smeće i bo valja ti jesti piti, valja djecu školovati.
U desetak sela na obali rijeke Drine do početka rata živjelo je oko 4000 stanovnika. Trenutno ih je tu samo 40. Nisu priključeni na gradski vodovod, a vodu koriste iz šumskih izvora. Najbliža prodavnica im je u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Da li ih odrasli razumiju?
Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu kakva anksioznost. U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre.
Imaju li mladi kome da se obrate kad im se dogodi neki problem?
Djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. Kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna.
Znamo li šta želimo?
Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš.
Kako se dođe do uloge žrtve zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići bullying i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? Odgovore na ova pitanja ima psihoterapeutkinja Vahida Djedović. Slušajte u podcastu Glaso mladih na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Nekoliko mještana mjesta Kuti, sjeverno od Mostara, koji se već godinama bore da se uz njihovo naselje ne otvara kamenolom, održali su danas performans pred gradskom vijećnicom Mostara. Oni su time, kako kažu, željeli poručiti vlastima da još nije proveden zaključak Mostarskog gradskog vijeća iz prošle godine, prema kojim je kamenolom trebao biti izbrisan iz prostornog plana, ako sudski proces bude okončan u korist mještana. To se krajem prošle godine i dogodilo, međutim, mještani kažu da do brisanja iz prostornog plana još nije došlo. Informiše Mirsad Behram.
Mještani naselja Kuti, koji su istovremeno i članovi građanske inicijative iz tog mjesta, na recepciji gradske vijećnice za gradonačelnika Marija Kordića i predsjednika gradskog vijeća Salema Marića ostavili su simbolične poklone u obliku umjetničkih slika sa fotografijama. Šta uz ostalo sadrže fotografije objasnila je mještanka Dragica Lozo.
Na prvoj fotografiji smo pokazali udaljenost prvih kuća od kamenoloma, gdje ostajemo pri tvrdnji da su udaljene samo 137 metara. Na drugoj smo prikazali da se građani bave stočarstvom, pčelarstvom, poljoprivredom i tako dalje, što znači u slučaju otvaranja kamenoloma naša egzistencija bi bila ozbiljno ugrožena.
Mještani naselja Kuti podsjetili su danas i da je krajem prošle godine kantonalni sud u Sarajevu poništio okolinsku dozvolu kamenolomu koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša, ali da gradsko vijeće Mostara još nije provelo vlastiti zaključak s kraja novembra prošle godine da će kamenolom biti izbrisan iz prostornog plana ako sudski spor završi u korist građana. Mještanin Aner Omanović.
Mi kao građani grada Mostara nailazimo stalno na neke prepreke koje bi gradsko vijeće i grad Mostar vrlo lako mogli riješiti, samo ne znam šta je razlog tome pa oni ne rješavaju te probleme građana.
Mještani koji se već 2 godine bore protiv otvaranja kamenoloma su više navrata istakli da se i u ovom, kao i u brojnim sličnim slučajevima, izlazi u susret investitorima. Podršku mještanima danas su pružile i opozicione vijećnice Boška Čavar i Adela Gosto, koja je uz ostalo kazala kako je kao vijećnicu boli što nije ispoštovan zaključak gradskog vijeća.
Ono što se desilo je da je poništena, znači rješenje federalnog ministarstva okoliša, dakle poništena okoliška dozvola, to samim tim znači da je sudski spor završen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Trebinjski vatrogasci su tražili svoja zakonska prava, a od gradonačelnika Mirka Ćurića dobili su druga radna mjesta na kojima primaju mnogo niže plate. U Vlasenici je vlast u potpunosti ukinula vatrogasnu jedinicu, a vatrogasci su tužili načelnika opštine Miroslava Kraljevića i čekaju uručenje otkaznih rješenja. O tome Nebojša Kolak.
Trebinjski vatrogasci su na udaru gradonačelnika Mirka Ćurića koji su tražili svoja zakonom predviđena prava, a zasnovana su na posebnom kolektivnom ugovoru koji je potpisao upravo gradonačelnik Mirko Ćurica vatrogasnim sindikatom. Kroz ovaj posebni kolektivni ugovor vatrogascima se zbog rizika na poslu povećavaju plate za 15%. Miroslav Vukasović, vatrogasna jedinica Trebinje.
Ja se prebacujem u gradsku upravu kao domar sa mjesta vatrogasca na mjesto domara u gradskoj upravi. Kolega ide u ovu čuvenu gradsku civilnu zaštitu. Dakle, jednostavno se radi gradonačelnik, znači on sprovodi te javne prijetnje koje je uputio prema onim vatrogascima koji se drznu da traže svoja zakonom zagarantovana prava.
Za ono što radi gradonačelnik Ćurić da je protivzakonito, vatrogasci dobili preporuku od ombudsmana za slučajeve drugih vatrogasaca Miodraga Čačića i Slaviše Solda. Niko od vatrogasaca ne vjeruje da će gradonačelnik postupiti po ovoj preporuci ombudsmana. Soldo kaže:
iskreno sumnjam, ali u svakom slučaju mi imamo našeg advokata bez kog Dina Teše, gospodina, bez kog ova cijela priča vjerovatno ne bi imala pozitivan epilog po nas. Znači, čovjek koji nam je pružio vrhunsku pravnu pomoć, koji se založio za naše predmete, i zahvaljujući samo njemu očekujemo jednog dana da će to doći na svoje mjesto.
Din Tešić, advokat vatrogasaca:
očekujemo da će postupiti po preporuci nadležni u gradu Trebinja, čak suprotno. Mislimo da će i kad dođe sudska odluka pokušati na sve načine da ospore i da ne postupe po sudskoj odluci. No, mi ćemo tražiti svoju zaštitu i u izvršnom postupku.
Vlasenički vatrogasci zbog sličnih problema sarađuju sa Trebinjskim kako bi došli do svojih zakonskih prava. Od 12 zaposlenih u ovoj vatrogasnoj jedinici, njih 9 je tužilo načelnika Vlasenice Miroslava Kraljevića. Siniša Kurtić, vatrogasac spasilac Vlasenica:
imali smo tad prijetnje, povucite tužbe ili ću ukinuti jedinicu. Nismo htjeli povući tužbe. Sad imaju trojica vatrogasaca koji su sporazumno raskinuli ugovor 31. marta. Primili su 5 novih ljudi koji naravno ne ispunjavaju uslove za rad kao vatrogasci. Šta građani Vlasenice da očekuju?
U službenom glasniku opštine Vlasenica od 23. maja 2023. godine objavljeno da je 9 vatrogasaca iz ove opštine proglašeno viškom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Danas je u Starom Ostrožačkom gradu otvorena 56. kiparska kolonija. Svoja djela u kamenu bihacitu ove godine rade kipari iz BiH i Crne Gore, te nekoliko studenata završne godine kiparstva na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti. Više detalja ima Azra Bajrić.
U jedinstvenom ambijentu Starog Ostrožačkog grada kipari iz zemlje i inostranstva i ove godine su otvorili svojevrsni atelje pod vedrim nebom. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam Cazin, a koji je organizator i ovogodišnje 56. kolonije kipara.
5 studenata sa Akademije likovne umjetnosti će izrađivati svoje, tako da kažem, diplomske radove u kamenu bihacitu, a zajedno sa nama je i gospodin Mrdović, akademski kipar iz Crne Gore.
Akademski kipar Samir Sučeska iz Sarajeva i ove će godine svojim dijelom obogatiti galeriju unutar zidina Starog Ostrožačkog grada.
Ako uzmijemo u obzir da je ovo jedini kiparski simpozijum monumentalne skulpture u Bosni i Hercegovini, to znači da je ovaj prostor jedinstven za aspekta umjetnosti u skulpture u kamenu. Jako ozbiljni skulptori iz cijelog svijeta su dolazili ovdje i ostavljali svoja djela.
Profesor Ismet Kasumović bio je jedan od inicijatora pokretanja kolonije davne 1967. godine.
Očekujemo da ova galerija pod vedrim nebom bude sutra ustanovljena kao muzej skulpturskog stvaralaštva jedinstven u Bosni i Hercegovini.
Galerija pod vedrim nebom, a i sama kolonija, iz godine u godinu privlače sve više turista koji na jednom mjestu mogu vidjeti više od 100 monumentalnih skulptura. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.